No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Näen tullut tänne hetken mielijohteesta, ettei jää väärää käsitystä. Minun on vedottu jo vuosikausia, että minä tulisin tänne. Ja monet kysyy sitä syytä sitten, että miksi et vieläkään tule. Ja kun lupautuu palvelemaan Jeesusta, niin sitten on tehtävä työtä työnantajan ehdoilla. Ja viimeiselle soittajalle minä sanoin vilvittömästi, että en voi ennemmin tulla ennen kuin edes vähänkään koen sisimmässäni, että voisin teitä jotenkin auttaa. Ja sen takia se tulo on viipynyt, mutta jonkun verran olen, muista joskus tuossa syksyllä varmaan Veijo laittoi semmoisen vetoavan viestin ja rukoilin puoli vuotta. Ja sitten taivas taas pimeni tämän asian kohdalta, kunnes tuli kevät ja vähän alkoi tulemaan valoa, että minä voisin ehkä tulla tänne. Ja mä taas hengellisen työn tekijänä, niin mä en pidä siitä, että niin kun arvostellaan selän takana, niin sen takia on tietysti parempi tulla pääkallon paikalle. Ja jos nyt lähdetään positiivisista asioista liikkeelle, niin pidin tästä erityisestä Pekka-veljen puheesta, että kun hän puhui tästä, että pitää päästä veljien laiskuudesta irti ja sitten siihen työhön. Niin mieleeni se nousi sitten se sananlaskujen kirja, että teitä minä kutsun miehet. Niin kuin veli Povsun sanoi jossakin saarnassaan, että jos veljet löytävät seurakunnassa paikkansa, niin sitten löytää sisaretkin ja löytää lapsetkin. Ja laajemmin vielä vanhuksetkin, jos vähän laajennetaan tätä ihmisryhmiä. Ja nyt se ongelma, mikä tämän ajan seurakunnassa on, niin se on kuitenkin tämä paimenuuskysymys. Jos se ei ole kohdallaan, niin sitten ei ole mikään kohdallaan. Ja se on se ydinkysymys. Ja nyt sitten mä pikkusen haluaisin niin kuin rakkaudessa antaa nyt valoa. Tästä viime kokouksesta lähti loukkaantuneita kaksi ihmistä, mitä mä tuolla kadulla yritin auttaa äsken terveeseen uskoon. Niin nyt se, sitten jos opetetaan tällä tavalla, että tämä paikka on nyt se Jumalan seurakunta Turussa ja tänne pitää tulla, niin että se on se ainoa oikea vaihtoehto, niin silloin ollaan yli sen, mitä on kirjoitettu. Jos luetaan tämä roomalaiskirjeen loppu, niin täällä on pitkä lista yhdelle Rooman seurakunnalle tervehdyksiä täällä 16. luvussa. Eli täältä ilmenee se, että Rooman seurakunta kokoontui monessa pisteessä. Eli nyt se yksi seurakunta, se ei synny siitä yhdestä kokouspisteestä, koska seurakunta on elävä organismi, se on ennen kaikkea sen auktoriteetti ja sen lampun, ja se on siellä hengen maailmassa oleva lampun jalka. Eli kysymys ei ole kokoustilasta, vaan kysymys on siitä, että hengen maailmassa on oikea suhde Kristukseen. Ja jos se ei ole kunnossa, niin silloin ei mikään ole kunnossa. Eli kysymys on lampun jalasta. Ja en minä usko nyt, että Veijo voi hyvällä omalla tunnolla sanoa, että meillä vain on Turussa lampun jalka. Se on isompi kysymys hengen maailmassa kuitenkin. Tai jollain muilla paikkakunnalla, ette nyt loukkaannut sä Veijo. Minä voin kysyä, että jokaisella paikkakunnalla meitä tulla pienellä paikalla, että me uskalletaan sanoa, että meille on Jumala uskonut sen lampun jalan. Se on vakava kysymys hengen maailmassa. Ensin täytyy kysyä Jumalalta, että oletko sinä uskonut meille sen lampun jalan? Onko se meillä? Siis yhtenä seurakuntana. Minä olen niin vakavasti ollut Jumalan puhuttelussa juuri siitä asiasta, että kun siellä ilmestyskirja, mä menen hetkeksi toiseen asiaan, mutta palaan tähän roomalaiskirjeeseen, kun siellä ilmestyskirjassa Efeson seurakunnalta uhattiin siirtää lampun jalka pois sijaltaan. Jos sen ymmärtää syvällisesti sen tekstin, niin Efeson seurakunta oli onnellisessa asemassa, sillä oli lampun jalka. Mutta nyt Suomen Sionin ongelma on se, että on hajallaan olevia uskovia siellä täällä, ja ei koskaan ole sitä lampunjalkaa välttämättä vielä edes asetettu paikalleen. Ei ole mitään pois siirrettävää hengen maailmassa. Eli me otetaan lähtemään perustuksista liikkeelle, mutta luetaan täältä roomalaiskirjeen 16. luvusta. Mennään ajan voittamiseksi vaikka jakeesta 3 eteenpäin. Tervehdys Priskalle ja Akullaalle, työkumppaneilleni Kristuksessa, Jeesuksessa, jotka minun henkeni puolesta ovat panneet oman kaulansa alttiiksi ja joita en ainoastaan minä kiitä, vaan myös pakanainen seurakunnat. Ja seurakunnalle, joka kokoontuu heidän kodissansa, tervehdys Epainetukselle, rakkaalleni, joka on Aasian ensihedelmä Kristukselle. Tervehdys Marjalle, joka on nähnyt paljon vaivaa teidän tähtenne. Tervehdys Antoniukselle ja Junialle, heimolaisilleni ja vankeustovereille, jolla on suuri arvo apostolien joukossa ja jotka ennen minua ovat olleet Kristuksessa. Tervehdys Ampliatukselle, rakkaalle Herrassa. Tervehdys Urbanukselle, meidän työtoverille Kristuksessa ja Stakykselle, rakkaalleni. Tervehdys Apelleelle, koetuksen kestäneelle Kristuksessa. Tervehdys Andribuluksen perhekuntalaisille. Tervehdys Herodinille, heimolaiselleni. Tervehdys Narkisuksen perhekunnalle, jotka ovat Herrassa. Tervehdys Tryfainalle ja Tryfosalle, jotka ovat nähneet vaivaa Herrassa. Tervehdys Persikselle, rakkaalle sisarelle, joka on nähnyt paljon vaivaa Herrassa. Tervehdys Rufukselle, valitellut Herrassa ja hänen äidilleen, joka on kuin äiti minullekin. Ja niin edelleen nämä jatkuu nämä tervehdykset. Eli nyt se yksi seurakunta ei muodostu siitä, että se kokoontuu yhdessä paikassa, vaan siitä, että se on hengellinen organismi. Eli sitten teidän täytyy täällä Turussa kestää sekin, että jos joku rupeaa järjestämään Jeesuksen nimessä kokouksia ulkopuolella näin kirkkokuntien, niin sitten se jää kuitenkin vaihtoehdoksi vain siunata. Niin Rooman seurakunnassakin loppujen lopuksi se tilanne oli. Eli tässä kutsutaan seurakunnaksi jopa tässä yhdessä kodissa kokoontunutta joukkoa, vaikka se todellisuudessa siis osa oli sitä Roomassa olevaa seurakuntaa. Eli haluan tässä niin kuin avartaa tätä näkemystä, että ei mennä yli sen, mitä on kirjoitettu. Että se ei tarkoita seurakunta sitä, että se on tietyssä osoitteessa. Koska se täytyy muistaa se vähän uskonnollinenkin fraasi, että kirkko voi palaa ja pappi voi kuolla. Eli meidän uskomme ei ole siinä, että on joku tietty paikka, missä kokoonnutaan. Se meidän uskon perustukset on syvällisemmät, ne ovat Kristuksessa. Eli ajatella näitä asioita laajemmin. Ja nyt sitten ei sinänsä ole tähän kasteasiaan mulla suoranaisesti niin kuin moitittavaa, mutta haluan silti sanoa taas yhden asian kuitenkin. Hengen maailmassa pitää olla balanssi. Eli suurempi pääpaino pitää olla sillä, mitä Herra tekee, eikä sillä, mitä me teemme. Eli pitää muistaa tämä vesikaste, että se on annettu meille vajaivaisille ihmisille suoritettavaksi. Ja se on huono todistus, jos se korostuu liikaa sen sijaan, että korostuisi se, että Herra on pelastanut sieluja. Eli sille pitää laittaa pääpaino, mitä Herra itse tekee. Ja muistaa se kuitenkin se sana, että armosta me olemme pelastetut uskon kautta, ei tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi, se on Jumalan lahja. Eli se pelastus on siinä hetkessä, kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen, eikä vesikaste tee häntä enemmän pelastetuksi. Eli me ei voida sillä Rooman opilla tehdä opetuslapsia, sitä sakramenttiopilla. Eli se ihminen ei muutu yhtään enemmän pelastetuksi, kun se veri on sen kerran jo puhdistanut. Eli kastevesi ei pese syntejä pois. Niitä tekojen syntejä on veri pesee ne. Se näkee esimerkiksi Paavalin elämästä, kun tutkii sen koko asian hänen kasteestaan. Hän siellä Damaskoksen tiellä koki kääntymyksen, tai sanotaan nyt vaan sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun saapui sinne majapaikkaan, hän oli kokenut kääntymyksen. Sitten opetuslapsi Ananias tuli rukoilemaan hänen puolestaan, suomukset lähti hänen silmiltään, hän täyttyi pyhällä hengellä. Ja sitten hän otti vesikasteen. Kyllä hänen sydämensä oli jo täysin puhdas siinä vaiheessa, kun Ananias tuli rukoilemaan hänen puolestaan. Eli nyt on kysymys siinä vesikasteessa ennen kaikkea nyt siitä meidän lihan ja veren hautaamisesta, joka ei koskaan peri Jumalan valtakuntaa. Eli se on siinä se ydinkysymys. Eli tästä temppelin hautaamisesta, joka ei koskaan peri Jumalan valtakuntaa. Että jos sitä tehdään pelastuksen ehto, Niin sitten me ollaan tuolla vaikeuksissa jo sitten sairasvuoteiden äärellä, kun siellä kuoleva kääntyy ja joku kiirehtii sinne sitten järjestää jonkunlaista hätäkastetta. Niin me ollaan samanlaisissa ongelmissa kuin luterilainen kirkko niiden hätäkasteisensa kanssa. Ja niistä meidän nimenomaan pitäisi sanoutua irti Jeesuksen nimessä. Että niin kuin mutkan kautta tullaan samoihin ongelmiin kuin mistä pyritään irti. Ja nyt sitten kun mä kuuntelin tätä ajatusta tästä Paapelista, niin toki näin on kirjoitettu, mitä Veijo luki. Mutta nyt pitää Uudenliiton hengessä muistaa se vakava asia, että meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja valtoja ja voimia vastaan taivaan avaruuksissa. Että varotaan veljet sitä, että ei aleta lihassa sotimaan, ei luterilaisia vastaan, ei helluntalaisia, ei vapaa-kirkollisia, ei istejä eikä lollisia vastaan, niin kuin se laajemmin sanotaan. Eli annetaan sen sodan olla tuolla hengen maailmassa. Ei lasketa sitä lihan tasolle. Se on vakava kysymys. Ja nyt sitten jos ajatellaan toisinpäin sielujen voittamista, niin siinä on ydinkysymys, että me opimme läksymme olla juutalaiselle juutalainen, kreikkalaiselle kreikkalainen. Eli jos mielit voittaa luterilaiset Kristukselle, niin opi olemaan luterilaiselle luterilainen olematta sitä kuitenkaan. Tai opi olemaan sitten jollekin muulle, vaikka Jehovan todistajalle, että saat voitettua hänet Kristukselle, niin sanon suoraan näiden 25 vuoden kokemuksesta, mitä olen julistustyössä, tai 20 vuotta olen julistustyössä ja uskossa yli 25 vuotta, niin sanon, että se on taitolaji, jos oppi olemaan luterilainen, että pystyy johtamaan hänet pelastukseen. Se kysyy paljon hengen maailmassa. Eli tietyllä tavalla on tultava sinne rinnalle. Eli se Paapelista irtisanoutuminen ei voi tarkoittaa sitä, että uskova ei sen jälkeen enää voi aukaista luterilaisen kirkon ovea. Vaan lähetyskäsky käskee meitä menemään kaikkeen maailmaan ja se sisältää kaikki kirkkojenkin ovet, niin se täytyy uskaltaa mennä sisälle, vaikka kuinka siellä tulisi joku tuttu vastaan, niin minä ainakin menen aina sinne julistamaan Kristusta silloin, kun se on mahdollista, koska mä rakastan näitä ihmisiä niin paljon. Ja Jeesus tahtoo ne pelastaa. Eli semmoinen lihallinen rajanveto kokouspaikkojen suhteen ja muuten, niin se täytyy heittää pois, koska Jumalan henki johtaa tätä, tai Herran henkensä kautta tätä sotaa, ja hän haluaa kuljettaa sinne kaikkialle, missä ihmisiä on. Ja nyt jos ajatellaan sitä uloskutsua, niin eihän sitä uloskutsuakaan voi ulkoisesti viedä niille ihmisille sinne vapaisiinkaan suuntiin, vaan se täytyy jakaa sieltä sisäpuolelta hyvin pitkälle. Hyvin harvoissa niitä kuitenkaan niin jatkuvasti tapaat niitä ihmisiä kadulla. Eli on mentävä sinne, missä ne ihmiset kerta kaikkiaan on. Eli kyllä se uloskutsu etenee, mutta se etenee ainoastaan ja vain pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja se kysyy vaivaa ja odotusta, koska se on kuitenkin Jumalan työ. Ja nyt sitten meidän pitää olla sillä tavalla nöyrällä paikalla tässä maassa, vaikka meille on asioita kirkastunutkin vuosien saatossa, niin meidän täytyy rehellisesti tunnustaa se tosiasia, että sielujen voittamisen suhteen edelleen tilanne on sellainen, että kirkkokunnissa olevat ihmiset voittavat enemmän sieluja kuin me ulkopuolella olevat. Eli meidän on katsottava se tosiasia suoraan silmiin ja rakastettava näitä ihmisiä ja siunattava myöskin näitä sielujen voittajia. Se on Jumalalle yhtä rakas, että voittaa joku luterilainen tai helluntalainen tai baptisti sielun Kristukselle, niin se on silloin pois kadotuksesta. Eli Jumala ei katso henkilöön, kun hän laittaa ihmisiä evankeliumin työhön. Ei ole katsonut näissä vuosikymmenissä, jos me katsotaan hengellisiä liikkeissä Suomessa, niin aina jonkun yllä on Jumalan tuli liikkunut ja sitä kautta sielujen sato on tullut pelastukseen. Eli täytyy niin kuin rehellisesti tunnustaa tosiasiat myöskin tässä sielujen voittamisessa. Eli ei voi niin kuin vetää sellaista rajaa, että nämä ihmiset on nyt jotenkin niin kuin huonompia veliä tai siskoja, jos ne vielä on siellä. Jokaisen pitää katsoa peiliä ja miettiä itse, kuinka kauan minä itse olin siellä kirkkokunnissa. Ja samalla tavalla antaa niille ihmisille myöskin aikaa. Ja nyt se kastekysymys, niin siihen mä vielä palaan sillä tavalla, että pitää muistaa se Raamatun sana, että ottakoon kukin teistä kasteen. Minä jotenkin pelkään, että nyt on sellainen suuri vaara, että joku erehtyy menemään painostuksen alaisena vesikasteelle. Ja sanon suoraan, että se ei hyödytä sitä ihmistä pätkääkään. Eli siellä täytyy olla sydämen halu. Ja nyt ei ole kysymys sitten siitäkään, että kun se on niin voimakkaasti sitten julistetaan se sana, että Jeesuksen Kristuksen nimeen, niin viime kädessä ei ole edes kysymys siitä, että se kastaja lausuu jotakin. Me olin semmoisella oppitunnilla siellä Jordanin rannalla, missä on monta kertaa itsekin kastanut niitä Israelin matkalaisia. Ja sitten siellä oli joku amerikkalainen saarnaaja, kastoi niitä opetuslapsia siinä. Ja minäkin sitten vartuin siinä, että mitä se saarnaaja sanoo, kun se kastaa. Ja se oli minulle suuri yllätys, että se saarnaaja, mikä sen titteli lienee olikaan, se ei sanonut yhtään mitään. Se vain upotti yksi kerrallaan, kuin ihmisiä tuli siihen. Ja minä mietin sitä, että menikö kaikki oikein, ja tulin siihen lopputulokseen, että kaikki meni ihan oikein, jos se kastettava otti sen kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen. Eli haluan muistuttaa, että vesikaste ei ole lausuntataiteesta, ei ole kysymys, vaan sydämen asenteesta Jumalan edessä, että Jumalan henki saa sen ihmisen sisimmän valmistaa sen vastaanottamaan. Eli siellä on se ydinkysymys. Jos siellä on yksi ihminen, joka menee sen painostuksen alla kasteelle, niin se ei ole vielä ymmärtänyt sen vesikasteen syvintä olemusta. Ja loppujen lopuksi tullaan sellaiseen tilanteeseen, että jonkun ajan kuluttua, kun se asia sille kirkastuu, se oikeastaan pitäisi kastaa uudestaan. Eli pitää odottaa sitä ja antaa ihmisille aikaa, koska me olemme erilaisessa tilanteessa kuin alkuseurakunta oli, koska siellä ei ollut tätä uskonnollista hapatusta rinnalla. Siellä oli juutalaisessa muodossa, mutta ei ollut niin kuin protestanttisessa muodossa näitä erilaisia kastevariaatioita. Niin täytyy antaa ihmisille aikaa ja ymmärtää heitä, että se ei niin helposti tässä viidakossa heille tämä asia kirkastu. Ja mä haluan sitten laajemmin jakaa, että mikä tämän ajan niin kuin se ydinongelma on, niin siellä armolahjojen luvussa sitten sanotaan niin, että jos sitten seurakunta on koolla ja sitten sinne kokoukseen tulee uskosta tai opetuksesta osattomia. Eli se on täällä ensimmäinen korintolaiskirje 14 ja 23. Jos nyt koko seurakunta kokoontuu yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kieliä, sinne tulisi opetuksesta uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne. Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi ja niin hän kasvoille langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Eli nyt siellä Korinton päivinä, niin tästä pystyy ikään kuin rivien välistä päättelemään, että kun sieltä ovesta tuli sisään, se uskosta osattomien määrä saattoi toki vaihdella, mutta opetuksesta osattomien määrä oli siihen koko seurakuntaan nähden, jotenkin voi sen päätellä, että se oli pieni vähemmistö. Eli ne oli sellaisia ihmisiä, jotka oli joko tietämättömyyden tilassa, tai sitten he tietoisesti vastustivat sitä raamatullista opetusta. Ja nyt sitten heidän aikanaan se oli vähemmistö. Ehkä voi päätellä, jos käytetään matematiikkaa, että saat oikean kuvan, mutta älä ymmärrä väärin. Ehkä Korinton seurakunnan siinä läheisyydessä eli ehkä 3-5% uskovia, jotka oli apostoliseen uskoon nähden opetuksesta osattomia. Eli heidän suhteensa Kristukseen ja seurakuntaan nähden oli vinoutunut. Ja sitten profetian henki paljasti heidän sydämen salaisuudet ja he tekivät parannusta ja sitten se asia tuli kuntoon. Ja nyt te prosentit on tasan tarkkaan toisinpäin. Eli jos ajatellaan, että esimerkiksi profetoimisen lahjan kautta ihmiset tulisi mielen muutokseen, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että seurakunta täytyisi olla oikein niin kuin profetian mylly, että niin paljon on opetuksesta osattomia, että ne kaikki ehdittäisi edes käsitellä. Eli menetään ihan erilaisessa ajassa ja sen takia sitä ei voi suoraan niin kuin istuttaa sitä vaikka minä en sinänsä vierasta sanaa apostolisesta seurakunnasta tai profeetallisesta seurakunnasta, niin sen istuttaminen tähän aikaan niin se on tietyllä tavalla erilainen, koska tämä opetuksesta osattomien joukko on niin valtava. Ja se on kovin haaste meille sitten niin kuin uskovien keskuudessa, sitten on erikseen se sielujen voittamistyö, sillä on omat esteensä, mutta niin kuin uskoviin nähden, niin se on kova haaste, että suurin osa protestanttisista kristityistä, jotka ovat uudesti syntyneet, niin heiltä puuttuu näistä neljästä peruspylväästä jotakin. Eli heiltä puuttuu tästä apostolisesta uskosta ne peruselementit. Ja nyt sitten niissä riippuu myöskin se kysymys, että onko se lampun jalka kohdallaan vai eikö se ole. Ja nyt pitää muistaa, että mikä se sitten oli siellä Efeson seurakunnan kohdalla se kynnyskysymys, että miksi Herra uhkasi siirtää sen olemassa olevan lampunjalan sivuun, niin se oli nimenomaan sen ensimmäisen rakkauden hylkääminen. Heillä oli lahjat, heillä oli kyky paljastaa valheapostolit, he ei sietänyt pahoja. Kun lukee sen lista sieltä ilmestyskirjan toisesta luvusta, niin voi sanoa, että meidän silmin katsottuna Efeson seurakunta oli tosi hengellinen. Mutta Jeesuksen silmin nähtynä se oli siinä tilassa, että jo joutaa menemään lampun jalka pois. Jos sillä mittarilla mittaa tämän päivän niin sanotut seurakunnat, niin täytyy rehellisesti sanoa, että ei sinne monta jää. Niin kovan hengellisyyden mittari se oli. Ja miksi sitten Jeesus oli niin ankara esimerkiksi Efeson seurakuntaa kohtaan tai sitten niitä muita, oli siellä kiitettävääkin joillakin seurakunnilla, mutta enemmistö sai moitteet. Niin miksi Jeesus oli sitten niin ankara niille vähän Aasian suurimmalle osalle niistä seurakunnista? Hän oli uskonut niille niin paljon ja hän oli vuodattanut kalliin verensä niiden puolesta. Hänellä oli oikeus vaatia niiltä myöskin jotakin. Hän odotti niiltä suurempaa hengellisyyttä. Ja sitä tietysti Jeesus nyt meiltä sitten odottaa, myöskin jolla on paljon annettu, niin odottaa suurempaa hengellisyyttä. Vain se suurempi hengellisyys, siis se ensimmäinen rakkaus, että se pursuaa meistä oikein niin kuin ulos, niin vain se on se magneetti, joka voi tuoda sielujen sadon sisälle seurakuntaan. Ja vain se on se, joka voi pitää ne ihmiset siellä sisällä. Vain se ensimmäisen rakkauden voitelu. Minä kyllä allekirjoitan Veijo sen, mitä sanoit, siihen kuuluu totuus. Eli rakkaus totuuseen kuuluu siihen rinnalla, ne molemmat asiat kuuluu siihen, ne pitää olla. Mutta se, että se ensimmäinen rakkaus on se, niin kuin se millä sitten mitataan seurakunta, sen hengellisyys, sen elämä. Mutta sitten se tilanne on jotenkin kurja, jos sitä lampunjalkaa ei vielä koskaan ole sinne paikalleen asetettukaan. Ja sitten täytyy lähteä syvemmältä perustuksista liikkeelle. Eli se tietoisuus siitä lampunjalasta, niin se on semmoinen kysymys, että siihen ei oikein tässä ajassa voi sanoa muuta kuin, että pitää etsiä Herraa ja saada siitä varmuus sen olemassaolosta. Ja nyt sitten tähän vanhemmuuteen, niin siitä oikeastaan olisi haluttaa koko Raamattuni pitää, mutta otan siitä vain viipaleita. Eli nyt pitää välttää sitä sitten, puhun taas eri paikkakunnilta tulee uskoville, ettei kukaan ajattele, että mennään henkilökohtaisuuteen. Niin jos me arvostelemme kirkkokuntia, niin meidän ei pidä tehdä samoja virheitä. Eli nyt kun vapaat suunnat on siellä pastorikeskeisessä kristillisyydessä, niin meidän pitää sitten ulkopuolella kristittynä varoa niin kuin ruttoa sitä, että me emme kopioista samaa virhettä ja lähde siihen samaan yhden miehen johtosysteemiin. Ja Raamatun seurakunnassa on monipäinen paimenuus, ja se paimenen paikka kuuluu sitten yksin Kristukselle, se ylipaimenen paikka. Ja nyt sitten, jos siellä on vain yksi tai vain kaksi veljää johtamasta seurakuntaa, ymmärrän tämän veljen sanoman siitä, että veljiä on vähän, ja se joskus tulee senkin kautta se syy, mutta monta kertaa tulee muista syistä. Mutta jos tässä Turunkin kaupungissa olisi 4 tai 5 tasavertaista vanhinta, jotka vuorottelee siinä opetustoimessa, niin silloin siinä näkyy selkeästi enemmän Kristus. Koska minä tunnustan rehellisesti, että meissä jokaisessa julistajassa näkyy meidän persoonallisuutemme ja myöskin ne omat korostukset. Me haluamme tiettyjä asioita ehkä painottaa jokainen enemmän. Ja sillä tavalla Jumala eliminoi sen, että pää Kristus saa kunnian, että on monipäinen paimenuus. Mitä enemmän on paimenia, jos tietysti laumankin täytyy olla vähän suurempi, niin sitä monipuolisemmin siellä tulee Kristus esille. Mä taas kun mä peilaan sinne Yhdysvaltoihin, missä mä paljon käyn, niin siellä on sellaisia, siellä saattaa olla 10 000 ihmisen seurakunta. Ja sitten se yksi pastori on siellä se senior pastori, joka sitä vetää. Ja sitten kun sille senior pastorille tulee seksiskandaali tai joku muu ongelma, niin koko seurakunta on kriisissä. Tai vaan se senioripastori yhtenä päivänä lähtee taivaaseen, niin koko seurakunta on kriisissä. Mutta jos on 4 tai 5 vanhinta siinä seurakunnassa, jos yksi kuolee, ei meinaa mitään, työ jatkuu. Jos yksi lankee syntiin, niin toiset jatkaa sitä työtä ja sitten ajan kanssa siihen valitaan uusi tilalle. Eli tähän monipäiseen paimenuuteen on päästy, jos mielitään saada tulosta. Ja sen mä sanon ihan ehdottomasti, että se on näin. Ja sitten myöskin sitten ottaa se vakavasti se sana, että vaikka siellä nyt on sekin sana, että joku pyrkii kaitsijan toimeen, niin täytyy muistaa sitten, että siinä kuitenkin sen viimeisen sinetin sitten sanoo Jumala. Eli se täytyy tulla se kutsu siihen pyhältä hengeltä. Eli se on täällä apostolien teot ja 20, niin käännetään sinne ja katsotaan jotakin ajatuksia tästä kohdasta. Eli apostolien teot 20 ja 17. Mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat. Ja kun he saapuivat hänen tykönsä, sanoi hän heille, te tiedätte ensimmäisestä päivästä asti, kun minä Aasiaan tulin, miten minä kaiken aikaa olen ollut teidän kanssanne, kuinka minä olen palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja kyynelillä koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden, kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että huoneelta. Vaan olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksestä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Ja nyt katso, minä matkustan sidottuna hengessä Jerusalemin, enkä tiedä, mikä minua siellä johtaa. Sen vain tiedän, että pyhä henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat. En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisina, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut Jumalan armon evankeliumin todistamiseen. Ja nyt katso, minä tiedän, ettette enää saa nähdä minun kasvojeni, ei kukaan teistä, joiden keskuudessa minä olen vaeltanut ja saarnanut valtakuntaa. Sen tähden minä todistan teille tänä päivänä, että minä olen viaton kaikkeen vereen, sillä minä olen vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkia Jumalan tahtoa. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itsellensä ansainnut. Eli nyt se kutsu tulee siihen pyhältä hengeltä, siihen voi tietysti pyrkiä, mutta paimenen tehtävään ei kannata missään tapauksessa ryhtyä, jollei koe sitä kutsua pyhältä hengeltä. Niin vastuullinen tehtävä se on. Eli pyrkiä siihen monipäiseen paimenuuteen ja pyrkiä siihen, että se kutsu tulee Jumalan pyhältä hengeltä. Jos me vähän katsellaan historiaa taaksepäin, niin mitkä ne suurimmat ongelmat sitten on ollut tässä kristillisyydessä, niin sanotussa protestantissa kristillisyydessä, niin ensinnäkin suurin osa apostoleista on tehnyt sen virheen, että kun ne on jossakin paikkakunnalla tai tuolla lähetyskentillä, missä ovat saaneetkin menestystä, niin he ovat jääneet paimentamaan sitä seurakuntaa. Heillä ei ole ollutkaan sitä ominaisuutta, mikä heillä olisi apostolina pitänyt olla, jättää se seurakunta tietyn ajan kuluttua Jumalan armon ja hänen sanansa haltuun. Ja siitä tulee ongelmat. Sitten vapaissa suunnissa on hyvin yleinen se ongelma, että evankelista paimentaa seurakuntaa ja hänellä ei ole sitä paimenen sydäntä. Jos jollakin on evankelistan kutsu, niin Jeesuksen nimessä tuonne kaduille, eli pitää hyljätä se paimenen tehtävä, ei yrittääkään tehdä evankelistan kutsua ja paimenen hommaa yhtä aikaa. Mä rakastan sen erään ruotsalaisen julistajan neuvoa, se sanoi, että evankelistan kutsussa on jotakin vikaa silloin, että kun se voittaa sielut sisälle Jumalan valtakuntaa, jos se kahdessa viikossa tuu vierotusoireet sen evankelistan ja voitettujen sielujen välillä, niin silloin siinä kutsussa on jotakin vikaa. Eli evankelistalla täytyy olla sellainen kutsu, että se tuo ne sisälle ja paimenet jatkaa opettamista ja sitten se lähtee voittamaan taas uutta nuottaa sieltä. Eli evankelista voi antaa sen alkuopetuksen, mutta niiden paimenien ja opettajien, mitä kaikkea seurakunnassa, niin pitäisi sitten jatkaa sitä. Minä olin aikanaan tuolla Lahdessa, oli sellainen ihana hengellinen työ, sen kokouspaikan nimi oli Jeesus koti. Ja sitten minutkin kutsuttiin sinne semmoisena arki-iltana, jolloin oli evankeliumin ilta. Ja siellä oli semmoinen noin 80-vuotias mummo, joka sitten siitä heti, kun se niin kuin tietyllä tavalla se määräaika, kun siinä ensin rukoiltiin ja sitten tuli se määräaika lähteä siitä ovesta kadulle, niin se mummo oli oikein niin kuin joku pikajuoksija lähtökuopissa oikein innokkaana, että kun tuo ovi aukeaa, niin minä tästä lähden ensimmäisenä. Ja todella hänellä olikin semmoinen Jumalan palo. Sitten ei mennyt kuin 10 minuuttia, niin se tulee sieltä ja tuo siitä ovesta semmoisen somalimiehen sisään ja sanoi, että Jari, rupea sinä nyt puhua tälle kaverille Jeesusta, minä lähden hakemaan seuraavaa. Ja niin sitten sain pitkään jutella sen somalimiehen kanssa ja rukoilla sen puolesta. Ja sitten ei mennyt puoltakaan tuntia, kun toi mummo toi taas seuraavan ihmisen siitä ovesta sisään. Ja koko ilta jatkui sillä tavalla. Ja hänellä oli se kutsumus kohdalla ja hän tiesi, että hänen tehtävä on antaa se alkuyllytkä ja hoitakoon toiset loppuun. Eli hän eli sitä evankelistan työtä oikein niin kuin täysillä koko sydämisesti. Ja täytyy sanoa, että ei se 80 vuotta painanut hänen olemustaan yhtään, niin semmoinen palava hän oikein oli. Se oikein niin kuin, mä joskus jossakin saarnassa sanoin, että se mummo oli terästä Kristuksessa. Sillä oli voitelu tehdä sitä työtä. Eli nyt tässä kun ajatellaan tämän, sanotaan nyt sitten Raamatun seurakunnan, Jumalan seurakunnan eteenpäin menoa, niin siinä yksi semmoinen peruskysymys on se, että jokainen löytää sen kutsumustehtävänsä, eikä potki siinä yli aisan. Et siinä on ne ongelmat, miksi joku työ ei menesty. Esimerkiksi jossain vapaan seurakunnassa oli siellä aikanaan, niin siellä oli pastori, joka sitten piti alkupuheen, sitten se alkoi johtamaan niitä lauluja, sitten se saarnasi, se piti loppurukouksia, teki kaikki. Siellä oikein se oli niin kuin palkkarenki, niin kuin sanotaan rehellisesti. Mutta mitä sille seurakunnalle tapahtui? Tämä kaveri oli siellä ehkä noin 2 tai 3 vuotta, niin se kuoli melko lailla täysin hengellisesti se seurakunta. Koska ihmiset passivoituivat siinä kutsussaan, jonka Jumala oli heille antanut. Mutta jos jokainen löytää sen paikkansa tässä pyhien yhteydessä, niin siitä päästään siitä passiivisuudesta eroon. Ja silloin myöskin veljet löytävät paikan, niin kuin veljemme saarnasi tänään. Ja minä oikein rakastan sitä Raamatun kohtaa, että teitä minä kutsun miehet, että veljen täytyy niin kuin ottaa se haaste vastaan tässä paimenuudessa. Koitella sitä tilannetta omalla kohdalla, että onko minut mahdollisesti kutsuttu paimenen tehtävään ja sitten alkaa siinä tekemään sitä työtä kaikella pitkämielisyydellä ja lempeydellä. Ja nyt täytyy sitten muistaa, että joku tietysti sanoi, että ne kaikki alkukielen sanat siitä paimenesta tarkoittaa yhtä ja samaa asiaa. Näin voi toki ollakin, mutta näin kuitenkin Jumala jotenkin rikkaana, että kyllä hän sitten paimenlikki antaa hieman, niin kuin, voisiko sanoa, vivahteistaan eroavat voitelut. Eli siitä, jollakin on niin kuin joku siellä sieluhoitotyö tärkeämpi, joku siellä tekee ehkä enemmän avioliittoneuvontaa ja niin edelleen. Jollakin paimenella voi olla enemmän nuoret sydämellä, mutta siitä kaikesta tulee ihana kokonaisuus, jos siellä saa olla kaikki se, mitä Jumalan tahto on. Eli oli ne nimet miten tahansa, niin kuitenkin monipäiväinen paimenuus ja sitten antaa siinä vaan voitelun virrata ja rajata siinä sen paimenenkin se työnsä siihen asti, missä kokee, että Jumala on mukana. Niin kuin armolahjoistakin sanotaan, että käyttää niitä sen uskon määrän mukaan. Eli sen yli ei voi mennä, mitä se uskon määrä on. Niin sama on siinä paimenenkin tehtävässä, että pitää pysyä siinä, mihinkä se usko on annettu, eikä yrittää mennä pitemmälle väkisillä. Niin silloin se kaikki niin kuin toimii Jumalan edessä. Eli miettiä näitä asioita rukoilla ja sitten hyväksyä se tosiasia nyt täällä Turussakin, että jos jossakin kodissa vaikka alkaa joukko kokoontumaan ja joku käyttää sitä nimeä seurakuntakin, niin sitä pitää silti vaan siunata samalla tavalla niin kuin Roomassakin niiden piti tehdä. Eli se Rooman seurakunta, jossa tarkastelee tuosta 16. luvusta vähän tarkemmin analysoituu, niin se todistaa, että se Rooman seurakunta muodostui pienistä soluista. Eli hyvin pitkälle kokoontuivat kodeissa, ja se paimenuuskin toimi siellä kodeissa sitten. Eli se samalla todistaa sen, että siellä oli se monipäinen paimenuus toiminnassa. Eli oliko siellä koskaan sellaista tilannetta Rooman kokoisessa kaupungissa? Tuskin, että koko seurakunta olisi ollut yhtä aikaa koolla. En usko, että sellaista koskaan oli. Se oli vainonalainen seurakunta, senkin takia sen täytyi kokoontua hajallaan, mutta siitä huolimatta se oli yksi seurakunta. Eli se yksi seurakunta ei tule yhdestä tilasta, eikä yhdestä paikasta, vaan se tulee siitä, että se on yhtä pyhässä hengessä. Aikanaan kävin periaatekeskustelua näistä kysymyksistä joskus 20 vuotta sitten siellä kotipaikakunnalla, niin keskusteltiin näistä jakavista nimistä. Ja jotkut vapaan suunnan veljet sanoivat, Jari, että tämä sun toiminta hajottaa, kun sinä pidät myös kokouksia ja me pidämme niitä myös. Mä kysyin sitten näiltä veljiltä, siinä palaverissa, että kuinka se nyt on, että hajottaako se. Jos me mennään tuonne, nyt Hartolassa on ehkä kymmenkunta maalaiskylää, jos me mennään sinne samana iltana pitämään Jeesuksen nimessä 10 kokousta, jaetaan tämä seurakunta sillä tavalla, että tehdään niin kuin Raamatussa, että menee kaksi yhdessä, ja niin 10 paikkaa riittää se 20 ihmistä, ja ne kaikki pitää Jeesuksen nimessä kokouksen, ja kysyin, että veljet, hajottaako se? Ne oli pitkään hiljaa ja sanoi, että Jari, me myönnämme, se ei hajota. Eli joku muu hajottaa, kun eri paikoissa pidettävät kokoukset Jeesuksen nimessä. Eli nämä nimikylkit hajottaa, mutta nyt laajemmin hajottaa myöskin lihallisuus. Sen nimikylttienkin takana on lihallisuus, mutta nyt ei pidä olla niin sinisilmäinen, että ajatella, että me, jos mä nyt uskallaisin käyttää tätä sanaa, että me ulkopuolella olevat olisimme jollakin tavalla lihallisuudesta vapaat. Meillä on ne samat taistelut kuin siellä kirkkokunnissa olevillakin lihallisuuden kanssa. Se meidän on myönnettävä. Koska Korinton seurakunta joutui siihen samaan tilanteeseen, vaikkei silloin puhuttu näistä niin kuin nimi, sillä tavalla niin kuin kirkkokunnista ei puhuttu vielä Korinton päivinä mitään, mutta me näemme täältä Raamatusta, että heidän keskuudessaan oli kuitenkin sitä jakaantuneisuutta aivan riittävästi. Ja minä luen siitä ihan kohta. Eli mennään ensimmäiseen korintolaiskirjeeseen ja sen ensimmäiseen lukuun. Ja otetaan 4. jakeesta eteenpäin. Se ensimmäinen korintolaiskirja luku 1 ja jakeesta 4. Minä kiitän Jumalani aina teidän tähtenistä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu. Niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti niin, että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen, hän jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettekä suvaitsi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa, ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Sillä Kloen perheväältä olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo, minä olen Paavalin puolta, toinen minä Apolloksen, joku taas minä Kehvaan, joku vielä minä Kristuksen. Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiin naulutti teidän edestänne, vaan oletteko te kastetut Paavalin nimeen? Eli nyt sitten tässä mainitaan tässä jakaantuneisuudessa vielä meidän ihmeeksemme myöskin sanotaan, että joku Kristuksen puolta. Ja ensisilmäykseltä luettuna se näyttää, että kaikki on ihan ihmeellistä, että miten se Kristuksen puolta oleva voi syyllistyä myös tähän jakoon. Jokainen varmasti ymmärtää, että se oli ongelma, jos joku oli Paavalin puolta, joku oli Apolloksen puolta ja joku Keefaan puolta, niin se aiheutti ristiriidan siellä seurakunnan keskellä. Eli ei sen lahkoutumisen tai sitten lievemmässä muodossa eri seuran. En käy niihin alkukielen sanoihin, että voitetaan aikaa. Niin kuitenkin siellä oli selvästi ongelma, mutta tämä apostolin teksti sisältää myös moitteen joku vielä minä Kristuksen. Eli minä näin sen niin, että se ongelma oli siinä, että se painottui jotenkin, että me olemme nyt Kristuksen puolta noita Apolloksen puolta olevia vastaan, me olemme Kristuksen puolta Kefaan puolta olevia vastaan, me olemme Kristuksen puolta Paavalin puolta olevia vastaan. Eli nyt sitten se meidän Kristuksen seuraaminen ei saa johtaa siihen, että me syyllistymme samoihin asioihin, mistä me toisia ikään kuin syytämme. Koska meillä ei ole oikeutta syyttää siellä Jumala edessä ketään. Se on vakava se sana, missä rukouselämässä kehotetaan, että veljetelkää huokailko toinen toistanne vastaan. Niin me rukouksessa voida huokailla niitä kirkkokunnissa olevia vastaan tai huokailla niitä ihmisiä vastaan, jotka meidän keskeltämme ovat pois lähteneet. Vaan jos me jotakin heidän puolesta huokailemme, niin rukoilemme heidän puolesta, että Jumala antaa heille armon ja kyvyn nousta jälleen. Eli se Kristuksen puolta oleminen ei saa olla sitä, että se korostuu, että me olemme sitä Kristuksen kautta joitakin toisia vastaan, vaan silloin se tarkoittaa sitä, että me emme enää taistele niitä hallituksia, valtoja ja voimia vastaan taivaan avaruuksissa, vaan silloin me olemme antaneet periksi ja olemme antaneet taistelun laskea tänne lihan tasolle. Eli siinä täytyy olla myöskin varovainen. Minä olen tässä nyt käynyt tänä kesänä kahdenkin eri hengellisen liikkeen, voiko niitä sanoa kesäjuhliksi tai jotakin kokoontumisia, riippuu vähän mikä milläkin on. Tietystä syystä yhteen vein Herran sanan ja toiseen menin sitten tapaamaan erästä veljeä. Niin minua siellä niin kuin penkissä istujana, kuulijana erityisesti vaivasi se, että koko ajan voimakkaasti korostui, tämä on meidän seurakunta. Meidän. Onko meillä seurakunta? Se on Kristuksen seurakunta. Eli nyt sitten se voi korostua nyt sillä tavalla myöskin, että vaikka me sisäistetään tämä asia oikein, niin sitten kun ulkopuolinen tulee tänne istumaan meidän kokoontumiseen, millä paikkakunnalla pidämmekin sitä, jos se korostuu, että meillä on nyt jotenkin erikoinen seurakunta, niin jos se meidän seurakunta sana alkaa kovasti korostua, niin se tuli ja kokee heti, että hän on ulkopuolinen, eikä se pysty ottamaan mitään vastaan. Siinä juuri tulee nyt sitten se kysymys, että miten me opimme olemaan juutalaiselle juutalaisia, kreikkalaiselle kreikkalaisia. Mä oon joskus pyytänyt semmoista veljeä, joka soittaa ylistystä kokouksissa ja johtaa lauluja ja on kuorojakin paljon vetänyt. Niin olen pyytänyt häntä sitten moniin kokouksiin eri paikoissa, missä olen saarnannut. Ja hänellä on kyllä siinä musiikin tuntemuksessaan sellainen lahja, että hän osaa siinä lauluvalinnassaan olla luterilaisille luterilainen ja helluntalaisille helluntalainen. Ja mitä se vaikuttaa siinä kokouksessa sitten, kun nousee saarnaamaan, jos tällainen kaveri on johtanut sitä ylistystä ja lauluttanut sitä porukkaa, niin se vaikuttaa sen, että ne ihmiset tuntee, että ne on tullut ikään kuin kotiinsa, ja sitten sinne pystyy istuttamaan sitä Jumalan sanaa. Mutta jos ne heti ensimmäisestä metristä asti laitetaan sitten alkurukouksella tai laululla törmäyskurssille, niin sinne ei sen jälkeen voi kylvää mitään. Minä joudun Ukrainassa aikanaan törmäyskurssille, kun menimme sellaiseen isoon seurakuntaan, missä sain Jumala-armosta saarnata, niin sitten siellä oli ongelma, kun siellä oli tämä, tai se ei olisi ollut ongelma, jos me olisimme osanneet se oikein käsitellä, niin siellä sitten heti, kun mentiin sinne, siinä meidän ryhmässä oli niitä siskoja, oli jotakin ehkä 3 tai 4, meitä veljiäkin oli siinä sitten jokunen, niin sitten ne järjestäjät tuli sitten tuomaan niille sisarille sitten sieltä liinan, tarjoamaan sitä liinaa siinä kokouksen alussa. Niin kuin siellä kaikilla paikallisilla naisilla oli sitten liina päässä. No sitten joku otti niistä, mutta sitten minun vaimolleni ei tullut tarjoamaan liinaa. Ja mä sitten jälkeenpäin vasta tajusin, että ne ei tarjonnut sitä sen takia, kun minä en pyytänyt. Mutta eli yksinäisille ne tuli tarjoamaan sitä. Ja sitten kun mä mietin sitä, että miten meidän olisi pitänyt menetellä, niin jos olisi ajatellut sen homman oikein ja julistaa siellä Jumalan sanaa, niin kaikkein paras vaihtoehto olisi ollut se, että sanan mukaan olisi ollut näille liinapäisille liinapäinen, ja jokainen sisko olisi ottanut sen liinan ja istunut sen kokouksen se liina päässä siellä, niin minun olisi ollut helpompi saarnata sille joukolle. Mutta nyt siitä tuli ongelma, kun minä nousin saarnaamaan, niin sieltä kurottautuu niitä siskoja, katsoo, tuolla on 3 suomalaista, 2 suomalaista, niillä ei ole liinaa. Ja niiden koko kokouksen kuuntelu meni siihen, kun ne katteli niitä 2-3 siskoa, jolla ei ole liinaa. Eli tässä on se meidän tarve joustaa silloin olematta kuitenkaan liinapäinen, mutta silloin tarvittaessa oltava. Siinä tulee vähän mieleen, niin kuin tämä menee vähän sivuun, mutta on se hyvä esimerkki, kun Stalini kysyi sitten Kekkoselta, kun niitä käytiin niitä rauhanneuvotteluja, että se kysyi, että Kekkonen, että kuinka hyvin sinä oikein sitä Venäjää oikein osaat. Ja Kekkonen sanoi, että tarvittaessa voin osata, mutta tarvittaessa voin olla osaamattakin. Ja Stalini ei koskaan saanut tietää, että kuinka hyvin Kekkonen sitä Venäjää osaa. Niin nyt sitten täytyy ajatella sitä, että miten minä voin laskeutua sen luterilaisen ihmisen tasolle, olemalla ikään kuin luterilainen kuitenkaan sitä olematta, jotta minä voin auttaa sitä eteenpäin. Tai miten minä voin tulla metodistin rinnalle ja olla hänelle ikään kuin metodisti, että minä voin kylvää hänelle Jumalan sanaa. Niin nämä on semmoisia kynnyskysymyksiä. juuri johtuen näistä prosenteista, että tähän apostoliseen uskoon ja opetuksen nähden opetuksesta osattomien joukkoon monikymmenkertainen siihen apostoliseen seurakuntaan verrattuna. Se antaa meille erityisen haasteen, että jos me mielitään, että se uloskutsu menee eteenpäin, niin kyllä se totuus on se, että vain rakkaus murtaa näitä ihmisiä ja sitten niille täytyy antaa aikaa. Pitää ymmärtää sitä ihmistä, että jos se on istunut vaikka 30 vuotta siellä uskonnollisessa opetuksessa, vaikka se on uudesti syntynytkin, niin ei se sitten, se on niin kuin valtamerilaiva, että ei se käännä suuntaa hetkessä. Ne ihmiset miettii pitkään ja hartaasti näitä kysymyksiä. Minä tuossa aikanaan kävin, kun olen rakas ystävä, kaikin puolin kiva veli, niin sitten rupesin pikkuhiljaa hänelle puhumaan tästä vesikasteen merkityksestä ja sitten aikani sitä selitin hänelle ja sitten jätin asian Jumalalle. Ja vielä senkin jälkeen, kun se asia oli Jumalalle jätetty, niin meni muutama vuosi. Ja sitten hän meni viime keväänä sitten sinne helatorstaina kuuntelemaan sitä Paulsonin saarnaa. Ja sieltä kun hän tuli sitten, niin hän sitten, olisiko se viikon tai kahden sisällä, hän meni vesikasteelle, erosi luterilaisesta kirkosta. Hän tarvii aikaa siellä sisimmässään. Mä koin oikeaksi kylvää sinne Jumalan sanan, mutta jos mä olisin sen jälkeen jatkanut jollakin tavalla niin kuin kehoittamaan häntä tekemään jotakin, kun mä olisin tyhjentävästi hänelle selittänyt, niin mä olisin tehnyt väärin. Koska mä luotin siihen, että tästä eteenpäin hän on vastuullinen Jumala edessä ja Jumala on voimallinen hänelle puhumaan. Eli tietyt perusasiat pitää näille ihmisille jakaa ja sitten uskossa jättää nämä ihmiset. Niin kuin nyt se apostolinkin pitäisi jättää, kun seurakunta Jumala armo ja sanan haltuun, niin myös tässä opetustoimessa pitää jättää ne ihmiset sinne Jumalan armon ja sanan haltuun ja odottaa, että Jumala antaa mielenmuutoksen. Ja sanahan opettaa meitä nyt sillä tavalla, että sitten jos me joudutaan näissä opillisissa kysymyksissä eri linjoille, niin siellä sanotaan, että jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Herra on siinäkin ilmaiseva, kuinka asia on. Eli niissä kysymyksissä pitää jäädä Jumalan eteen, ja siellä pitää olla siellä Jumalan edessä niin kauan, kun Jumala ilmaisee sen asian niin kuin se on. Kyllä niillä kova vääntö oli siellä apostolisessa seurakunnassa, kun ne meni sitten sinne Jerusalemin apostolien tykö. Ei ne mennyt sieltä neuvoa kysymään, vaan meni sen takia, että sieltä Jerusalemin seurakunnasta oli lähtenyt se harha liikkeelle. Ne kävi pitkän keskustelun, mutta yhtäkkiä sitten Pietari ylle voisi sanoa näin, että laskeutui voitelu. Ja hän sitten selitti sen asian, että niin kuin se on Herrassa. Ja sen jälkeen ne päätyi siihen loppuratkaisuun, että kirjoitetaan niille vaan, että ei saa syödä verta eikä lihaa, josta veri on laskettu. Ja kehotettiin, että pitää karttaa haureutta. Mutta sitä ennen oli ollut pitkä vääntö siitä, että mitä tämän kysymyksen kanssa tehdään. Mutta sitten tuli Jumalalta siihen ratkaisu, kun Pietari sai armon sanoa oikeat sanat, eikä kukaan väittänyt sen jälkeen mitään vastaan. Mutta nyt sitten, kun se toinen mieli on jossakin asiassa, niin se kysyy kärsivällisyyttä, jos se sillä toisella osapuolella jatkuu se toinen mieli vielä 2 vuoden päästä, niin se kysyy pitkämielisyyttä ja rakkautta, että minä odotan, että sille tulee mielenmuutos. Ja nyt sen 2 vuoden tai pidemmän aikaperioden kohdalla niin on hyvä myöskin sitä itse kysellä sitä Herran edessä, että onko se minun mieleni tässä kysymyksessä oikea. Voi olla niin, että minä tarvinkin sitä mielenmuutosta eikä se kaveri. Ja se on sitä rakkautta, että on valmis niin kuin tutkimaan asioita pohjia myöten ja sitten kun ne on käyty läpi. Ja jos siinä sitten jää vielä toinen mieli, niin sitten se on hengellistä kypsyyttä uskaltaa jättää se Herran haltuun ja luottaa siihen, että jos siihen ennen Herran tulemusta edes tulisi se oikea mielenlaatu. Se on lihallisuutta, jos pistetään välit poikki. Eli Raamatun seurakunta sisältää sen, onko se valitettava tosiasia, että siellä hyvin usein on joissakin asioissa eri mieli. Ja sitten siellä tietyssä hetkessä siellä pitääkin olla puolueita, jotta meitä koeteltaisiin. Eli tietyssä hetkessä, kun tulee joku puolueen mieli, niin itse asiassa sekin on Jumalan sallimuksessa, että meitä koetellaan, ollaanko me ankkuroitu Kristukseen Jeesukseen. Siellä eräässä kaupungissa siellä oli semmoinen aika raju kokousten johtaja, se aina välillä sitten, jos se juliste oli sitten ulkolainen tai kotimainen, niin aina hän saattoi sitten, jos se ihan pilkulleen se kaveri sitten saanut oikein, niin saattoi keskeyttää sen puheen ja alkaa korjata sitä siellä Ja se vaikutti sitten sen, että heikot käveli siitä ovesta pihalle, mutta sitten kypsemmät sanoi, että jos Jumala on sallinut tämän veli santapaperin olla meidän keskuudessamme meitä hiomassa, niin meidän on se kestettävä. Ja ne hengellisimmät kesti sen, mutta lihallisemmat ja heikommat ei kestänyt, ne marssi aina kesken kokouksen ulos ovesta. Mutta hengellisemmät vaan näki sen samalla tavalla, niin kuin Daavid sanoi siellä, kun ne hänen sotaurhot kävelee siellä Daavidin rinnalla ja sitten alkaa siimeen nakkelee yhtäkkiä siellä kiviä, niin ne kaverit siinä, suuret sotaurhot sanoo, kuningas, anna meille lupa pistää tämä siimei pois päiviltä. Mutta mitä kuningas vastaa, hän oli hyvin voimakas rakkauden voitelu. Jos Herra on sen sallinut, että siimei viskelee kiviä, niin antaa tulla. Hän rakasti siimeitäkin niin paljon, että hän näki, että hän on nyt joutunut kuninkaallisessa valtaistumalla niin kurjaan tilaan, että Jumala on sallinut, että siimeen heittelee kiviä. Eli hän, se osoitti nöyryyttä Daavidilta, että hän ei millään tavalla puuttunut siihen asiaan, vaan antoi kiviä tulla. Se oli kova paikka niille suurille sotaurhoille, jotka oli tottunut heti pistää, kun tilaisuus tuli, kun kuningas sanoi, että nyt tässä kävellään ja kiviä tulee, siellä tulee mustelmia, tulee reisiä, tulee takamuksia, voi selkeäkin osua, missä sattui sillä sotaasussa vähän olla aukkoa. Kiveä vaan tulee ja kuningas sanoi, että tässä kävellään. Kuningaskunta on niin kurjassa tilassa, että tässä kivisateessa pitää nyt kävellä. Ei hän halus osoittaa sen, että tämä on hengellinen kysymys, minä en sodin lihassa. Siitä pohjimmiltaan on kysymys. Sitten siellä Sauli ja Daavidin kaksintaistelussa, niin siellä oli hyvin semmoinen syvällinen asia, kun Saul sitten ei kestänyt sitä, kun Daavid menestyi. Se viimeinen niittihän oli sellainen, että kun ne Israelin tyttäret viritti sitten sen pilkkalaulun, että Saul voitti 1000 ja Daavid voitti 10 000, niin Saul ei kestänyt sitä. Mutta jos hän olisi ollut hengellinen, niin hän olisi sanonut, että kiitos Herralle, että minulla on tällainen sotapäällikkö armeijassani. Mutta hänelle tuli siitä niin suuri kateus, että hän ei kestänyt sitä. Ja me luetaan tästä asiasta täältä ensimmäisestä Samuelin kirjasta ja sen luvusta 26. Se on hyvin semmoinen opettavainen kertomus, niin kuin näissä kaikista vanhan liiton kirjoituksista sanotaan, että meillä on niin kuin varoitukseksi ja opetukseksi ja ohjaukseksi, ja miten se kaikki niin kuin jatkuu, että me emme pahaa himoitse, jossa siellä korintolaiskirjeessä sillä tavalla sanottu. Eli niissä on semmoinen esikuvallinen merkitys myöskin meille uuden liiton seurakunnassa vaeltaville, että me osaisimme vaeltaa taidollisesti. Eli ensimmäinen Samuel 26, ja jakeesta 17. Niin Saul tunsi Daavidin äänen ja sanoi, sehän on sinun äänesi, poikani Daavid. Daavid vastasi, niin on herrani kuningas. Ja hän sanoi vielä, miksi herrani vainoaa palvelijansa? Mitä minä olen tehnyt, tai mitä pahaa minulle on tekeillä? Kuulkoon nyt herrani kuningas, mitä hänen palvelijansa sanoo. Jos Herra on yllyttänyt sinua minua vastaan, niin saakoon hän tuntea ruokauhrin hajua. Mutta jos sen ovat tehneet ihmiset, niin olkoot he kirotut Herran edessä, koska tänä päivänä karkoittavat minut pois Herran perintöosasta, sanoen mene ja palvele muita jumalia. Älköön kuitenkaan minun vereni vuotako maahan siellä kaukana Herran kasvoista, niin Israelin kuningas on lähtenyt liikkeelle etsimään yhtä kirppua niin kuin ajetaan peltokanaa vuorille. Sitten näin tässä Saul nöyrtyi ja sanoi, että niin Saul sanoi, minä olen tehnyt syntiä, tule takaisin poikani Daavid, sillä minä en enää tee sinulle pahaa, koska minun henkeni tänä päivänä on ollut kallis. Sinun silmissäsi katso, minä olen tehnyt tyhmästi ja erehtynyt kovin pahoin. Eli tässähän se alku oli sillä tavalla, että se vesiastia ja keihäs oli sieltä haettu sieltä Daavidin vierestä, kun hän nukkui sieltä laakson toiselta puolelta. Ja sitten kun Saulin sieltä vierestä, ja sitten Daavid vaan peräänkuulutti niitä sotapäälliköitä, että miksi ette vartioit Herraa kuningasta. Mutta minä otin tämän ydinkysymyksen tästä nyt vain tästä kertomuksesta. Eli Daavid vetosi siihen, että miksi Herrani kuningas on ajamassa minua pois minun perintöosastani. Ja nyt meillä jokaisella on Kristuksessa perintöosa pyhityttöjen joukossa. Ja nyt se kysyy siinä paimenen tehtävässä, se kysyy julistajan tehtävässä, se kysyy kaikissa seurakuntapalvelijoja, diakonia, kaikkien hengellisissä tehtävissä. Se kysyy kypsyyttä, että meidän työmme ei missään tapauksessa ole työntämässä uskovaa pois siitä perintöosasta, mikä hänellä on Kristuksessa. Eli sen paimenuuden ja kaiken hengellisen työn, sen pitää olla kannustamassa sitä ihmistä pysymään siinä perintöosassa, vaeltamaan siinä perintöosassa uskollisesti. Ja olen jonkun verran tehnyt työtä sellaisen, se on Oregonista se veli, mutta hän on tehnyt paljon myös Brasiliassa työtä ja Alaskan jäätiköillä ja monissa muissa paikoissa. Hänen nimensä on Robert Carey. Ja sitten siellä Brasiliassa hän sitten kertoi, että kun siellä jossakin seurakunnassa oli sitten nuori veli sitten langennut tai lankeamassa siihen seksuaaliseen syntiin, ja hän oli sitten sen uuden ihastuksensa kanssa sitten menossa kanootilla siellä virralla, niin tuo seurakunnan paimen otti toisen kanootin ja se melo siihen viereen ja sanoi, että poika, nyt tehdään parannusta. Tuu pois sieltä kanootista sen akan kanssa. Ja niin sitten hän voitti sen veljen, ja hän otti tämän esimerkin, että kuinka tuo paimen rakasti sitä niin paljon sitä ihmistä, että hän halui kaikin voimin vielä kanootin kanssa meloa siihen viereen ja vielä viimeisen kerran kehottaa, että tee parannusta. Ja se viimeinen tepsi, ja tuo ihminen teki parannusta ja ei langennut siihen syntiin, mutta se oli lähellä. Eli tällainen on se raamatullinen paimenuus, että siinä on se oma uhrautuminen, se esikuvallinen vaeltaminen. Olla laumalle esimerkille esikuvallinen, niin kuin sana sanoi, että ei herroina halliten, vaan sillä vaelluksella näyttää sitä mallia. Et monta kertaa voi olla niin, että parempi onkin niin päin, että meillä on tai olisi Jumalan armosta sitä vaellusta enemmän ja puheita vähemmän. Mutta jos on puheita, niin ehdottomasti niiden puheiden takana täytyy myöskin olla elämä, joka todistaa, että me vaellamme totuudessa Kristuksessa. Ja että me vaellamme sillä tavalla, että meillä on rakkaus ja meillä on totuus molemmat, niin kuin veljemme siitä mainitsi. Eli voisi sanoa, että ei ole rakkautta ilman totuutta, eikä totuutta ilman rakkautta. Tai vähän laajemmin, kun Jeesus tuli, niin Johannes Kastaja sanoi hänestä, että hän on täynnä armoa ja totuutta. Niin ne käy aina käsi kädessä. Sen armon takana on tietenkin se Jumalan rakkaus. Eli armo ja totuus on niin kuin siamilaiset kaksoset, niitä ei saa, eikä ei voi erottaa toisistaan hengen maailmassa. Kyllä luonnollisessa maailmassa niitä leikellään irti, mutta hengen maailmassa sitä ei saa tehdä. Eli me tarvitsemme ne kaikki. Mutta kuitenkin tämä seurakunnan paimenuuden kaiken hengellisyys mitataan kuitenkin tämän ensimmäisen rakkauden kysymyksen äärellä. Eli sillä meidän jokaisen elämä Jumalan edessä mitataan. Onko meillä ensimmäinen rakkaus, vaellanko minä ensimmäisessä rakkaudessa? Ja nyt kun puhutaan ensimmäisestä rakkaudesta, niin meille hyvin helposti tulee aina mieleen se hetki, jolloin me tulimme uskoon. Eikä siinä mitään väärää, kun se varmasti oli sitä ensimmäistä rakkautta. Mutta ymmärtäisin näin, että ensimmäisen rakkauden syvin olemus on se, että me säilytämme sen tuoreen rakkaudellisen hengen voitelun sillä tavalla, että me emme elä eilisen päivän mannan kanssa. Ja opimme laittamaan Jeesuksen numero ykköseksi elämämme valinnoissa. Se on ensimmäistä rakkautta. Mutta nyt jos ei se pääse tapahtumaan, muista miten meidän käännös sanoo, mutta tarkasti käännös sanoo näin, että jotka Herraa varhain etsivät, ne vaihtavat uuteen voimaan. Meidän käännös saattaa sanoa, että saavat uuden voiman, muistaakseni näin. Niin ne vaihtavat uuteen voimaan, että jos me eletään sillä eilisen päivän voitelulla, niin siinä käy helposti niin kuin Efeson seurakunnalle, että meistä tulee kokemusperäisiä kristittyjä, ja sen takia se ensimmäinen rakkaus hiipuu. Eli pyhällä hengellä on tuore sanoma jokaiselle päivälle, niin kuin se manna meitä kuvaa, että se satoi siellä erämaan vaelluksessa joka päivä uusi tuore manna. Paitsi sitten sabatin aattona satoi kahden päivän manna, koska sabattina sitä mannaa ei saanut kerätä. Eli heidän piti joka päivä vastaanottaa se uusi tuore manna. Niin meidänkin tarvii elää siinä tuoreessa voitelussa, eli se tarkoittaa sitä, että ottaa joka päivä risti ja seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Niin kuin se laajemmin sanotaan, että kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ja jossakin toisessa jakeessa sanotaan, että seuratkoon joka päivä, seuratkoon päivittäin Jeesusta. Niin se ensimmäinen rakkaus on myöskin sitä, että me olemme valmiit joka päivä ottamaan ristimme ja seuraamaan häntä teossa ja totuudessa. Ja mitä se ristin ottaminen on, niin se ei ole todellakaan mitään kulkuessa olevien ristien perässä kulkemista, vaan se on sitä itsensä kieltämistä. Ikään kuin varustautumista ottamaan vastaan Kristuksen pilkka, kaikki henkivaltojen paine, ihmisten paineet, kaikki mikä tulee sanan ja tämän vanhurskauden tähden, niin olla valmis ottamaan sen taas siinä uutena päivänä vastaan. Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti, ne joutuvat vainottaviksi, sanoo sana. Eli se ristin ottaminen on sitä, että me olemme valmiit ottamaan sen kaiken vainon vastaan, olemme valmiit ottamaan sen ihmisten pilkan, olemme valmiit ottamaan sen henkivaltojen paineen, kaiken mitä tästä hengellisestä työstä tulee. Kuolemaan itsellemme, jotta Kristus voi elää meissä. Ja se on tietyllä tavalla kova läksy, koska meidän lihamme haluaisi siitä ristin ottamisesta aika ajoin kesälomaa. Mutta Jumala ei lupaa meille kesälomaa siitä ristin ottamisesta. Koska sana sanoo, että ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Ei hän anna meille siinä asiassa helpotusta. Minä muistan sellaisen päivän, kun olin tehnyt työtä näännyksiin asti ja olin ihan loppu. Ja minä ajattelin, että nyt minä laitan tänä iltana sitten kännykän kiinni. Ja minä nukun ja lepään. Mutta sitten mentiin aamuyön tunneille ja lankapuhelin alkoi soimaan taukoamatta. Sellaisen syvän unen läpi pikkuhiljaa havahdun, että taukoamatta soi puhelin. Ja tajusin, että tosta ei pääse nyt muuten eroon, kun on mentävä vastaamaan, että vaikka kännykkä on kiinni, lanka soi. Ja siellä soittaa yksi sisko semmoista hätäistä puhelua, että minun veljeni yritti tässä illalla tehdä itsemurhaa ja hän on jäänyt henkiin ja nyt tarvittaisi rukousta ja hän itsekin tarvii nyt tukea, että tämä on niin kova juttu. Ja ei ottanut muu kuin lähteä sinne 50 kilometrin päähän sitten rätti väsyneenä ajamaan ja auttamaan siinä tilanteessa. Ja minä ajattelin, että mä tämän yhden yön otan vapaata tästä päivystyksestä, mutta ei se onnistunut, Jumala oli eri mieltä. Se kärsivä ihminen tarvii apua juuri sillä hetkellä. Ja me mielemme ottaisimme näistä hengellisistä asioista lomaa, mutta kun me katsomme Jeesuksen elämää, niin hän yritti vetäytyä monta kertaa. Vuorille hän ehkä joskus pääsi, mutta sitten kun hän meni johonkin yksinäiseen paikkaan, niin taas ne kansanjoukot ilmestyivät sinne. Ja sana sanoi, että hänen kävi heitä sääliksi. Ja odottivat aina vain, että hän palvelee heitä. Minä en nyt tarkoita sitä, että tee työtä päivää työtä, etkä lepää, et ymmärrä minua väärin, vaan haluan jotenkin valottaa, mitä se ristin ottaminen merkitsee. Minä kerron teille vielä ainakin yhden kertomuksen. Minun tuttavapiirissäni on sellainen veli, joka on innokas sielujen voittaja. Hän sai joku vuosi sitten kokea myöskin semmoisen ihmeen, että hänelle tuli neliraaja halvaus ja hän soitti sitten hätäpäissä ja sanoi, että Jari, että nyt lähti jalat alta ja tilanne on kriittinen. Ja mä sanoin, että täällä on murheissa, että sinun puolesta on jo rukoiltu puoli tuntia sitten. Jumala armahti häntä sillä tavalla, että hänet laitettiin sinne sairasvuoteeseen ja sitten korkeat reunat. Ja sitten kaksi päivää siitä, kun se oli tapahtunut, niin hän alkoi sitten pyytämään sitä sairaanhoitajaa, että eikä nyt voisi millään sitä korkeaa reunaa sitä sairaalasängystä sitten laskea alas. Ja lopulta tuo sairaanhoitaja sitten suostui siihen, ja kun sairaanhoitaja lähti pois huoneesta, niin tuo veli sitten pikkuhiljaa sitten hivutti niitä halvaantuneita jalkoja, joku osa sitä kehosta vielä liikkuu, hivutti ne veltot jalat riippumaan siihen, sitten siihen sairaalasängyn laidalle, ja sitten hän uskossa pudottautuu lattialle, ja silloin tuli Jumalan voima, niin jalat alkoi kantamaan. Ja hän tuli siihen käytävään, niin samalla hetkellä, kun se sairaalahuoneen ovi avautui, niin siellä käytävällä käveli se lääkäri, joka oli edellisenä päivänä ja sanoi, että on pieni mahdollisuus, että sinä joskus kävelet, mutta se kestää kuukausien kuntoutuksen. Niin se lääkäri, se kääntyi kattoon vielä uudelleen, kun sama mies nosti peukalot pystyyn. Mutta tämä tämmöinen sivujuone tämän veljen elämästä, mutta hän tuli sillä tavalla uskoon, kun Hänen äitinsä oli kristitty ja sitten se äiti oli monta kertaa pyytänyt poikaansa sitten kokouksiin ja tuo veli oli jo niin vaivautunut siitä äidin pyynnöstä. Ja sitten yhtenä päivänä hän sanoi, että yhdellä ehdolla minä lähden sinne kokoukseen. Ja äiti kysyi, että mikä se ehto on? Se, että tämän jälkeen et sitten kertaakaan enää pyydä. Ja niin hän meni sinne kokoukseen ja se kokous oli menossa ja siellä oli ensin sitten semmoinen vähän uskollinen kaveri, voisiko sen sanoa kohteliasti, että se puhui vaan liturgioita siellä edessä. Mutta sitten tämä kokous oli Helsingin seudulla, mutta sitten se kaveri, joka normaalisti piti niitä kokouksia, oli lähtenyt kesälomalle. Hän oli jäänyt 400 kilometriä Helsingistä Pohjanmaalle asti, kun Jumalan henki oli sanonut hänelle, että palaat takaisin Helsinkiin, että siellä kokouksessa on kadotettu sielu, joka tarvii sinua. Ja niin tämä kaveri sinä päivänä ajoi 800 kilometriä, keskeytti kesäloman ja ajoi takaisin Helsinkiin. Ja sitten kun siellä oli ne liturgiat pidetty, niin hän menee suoraan, hän tulee sieltä ovesta, hän on pitkän matkan ajanut, hän tulee menee suoraan sinne puhujapönttöön. Ja sanoi, että täällä on nyt semmoinen kaveri tullut kokoukseen, joka on luvannut tämän yhden ainoan kerran tulla hengelliseen kokoukseen. Ja sitten hän kertoi pitkän pätkän tämän veli elämästä. Ja siinä vaiheessa, kun hän viimeisen asian kertoi, niin tuo kaveri tuli sinne eteen tekemään ratkaisua. Eikä äidin ei tarvinnut enää pyytää poikaansa sen jälkeen kokoukseen. Hän tuli vapaaehtoisesti sinne. Ja tällainen on risti. Sinä voit olla toisella puolella Suomea ja Jumalan henki sanoi, että sinun pitää mennä sinne. Me olemme olleet Yhdysvalloissa. Jumala sanoi, että sinun pitää 2 vuorokauden kuluttua olla tuolla 3000 kilometrin päässä lähden menemään. Ja piste päälle. Sellainen on risti. Siihen perustui Vilippuksen elämä, että hän kuuli Jumalan äänen. Kun Jumalan henki sanoi, että Vilippus, mene Kaasan autiolle tielle, niin hän ei kysy ilmää, että Herra, mitä minä siellä Kaasan autiolla tiellä teen, vaan hän totteli ja meni. Ja sen tähden hoviherra pelastui. Jotenkin minä haluan tämän saarnan päättää tähän yksinkertaiseen asiaan, että opi ottamaan joka päivä risti ja ylipäätään löydä se pyhä ylipapillinen kutsumus elämässäsi, jossa sinut alkoa on kutsuttu pimeydestä valkeuteen, mutta on myöskin kutsuttu tekemään Jumalan tekoja. Niin löydä se risti, löydä se kutsumus sillä tavalla, että se on todellisuutta joka päivä. Niin siinä on elämää, siinä on tulevaisuutta, siinä on toivoa. Ja vaikka mä koin, että ehkä olen joillekin sanonut tänään kovat sanat, niin olen kuitenkin kaikki halunnut tehdä rakkaudesta, enkä ole todellakaan tullut tänne hetken mielijohteesta. Ettei kenellekään jäisi nyt väärää käsitystä. Mutta jos sinä jollakin tavalla niin kuin koet sen kutsumuksen ja sen ristin ottamisen tärkeyden, niin minä kannustan sinua tulemaan tänne eteen, niin olen valmis siunaamaan ja veljet varmasti siunaamaan sinua siinä, että löydät sen kutsumuksen, löydät sen työvoitelun ja olet valmis ottamaan sen ristin joka päivä. Niin kuin se roomalaiskirjeen 12. luku sanoi, että antaa se ruumis pyhäksi, eläväksi otolliseksi uhriksi elävälle Jumalalle, eli kerta kaikkiaan luovuttaa myöskin se fyysinen olemus Jumalan käyttöön ja sanoa, että tässä on, Herra, jos sinä tahdot lähettää Afrikan helteeseen, niin minä olen valmis menemään. Herra, jos sinä tahdot lähettää Siperian pakkaseen, niin minä olen valmis lähtemään. Sitä on se ristin ottaminen, että me hylkäämme sen oman suunnitelman omalle elämällemme, emmekä elä enää itsellemme, vaan Kristus elää meissä. Siinä hengellisessä työssä ainoastaan tulee tulosta, jossa sitoudutaan ehdottomasti tekemään lähettäjän tahto. Ei vain silloin tällöin pätkittäin, vaan jatkuvasti. Kyllä se risti niilläkin on, joilla on ajallinen työ, niin kyllä siellä tulee työpaikalla paineita, tulee muuta, jos sinä elät jumalisesti, niin se vaino tulee sen sanan tähden, ja Jumala johdattaa sinua niissä raameissa, tai jos sinä olet perheenäiti ja sinulla on pieniä lapsia, niin totta kai se perhe vie sen pääajan, mutta silti sinulla on risti ja sinulla on kutsumustehtävä. Oli se elämän olosuhde mikä tahansa. Tai jos sinä tällä hetkellä koet, että minä olen jollakin tavalla elämässäni vankilassa, enkä voi sen tähden tehdä Jumalan valtakunnan työtä, niin haluan muistuttaa sinua siitä Joosefin elämästä siellä Egyptissä, että vaikka hän oli vankilassa, niin se ei estänyt Jumalan voitelua toimimasta, vaan lyhyen ajan kuluttua siitä, kun Joosef oli syyttämällä joutunut vankilaan, niin vankilajohtaja uskoi kaikki vankit, periaatteessa koko vankilan Joosefin hoitoon. Niin väkevä oli se voitelu. Eli älä jää tuijottamaan niitä elämän kahleita, mitkä tällä hetkellä on, vaan lupaa elämäsi siihen työkutsuun ja innoitu siinä tekemään Jumalan tekoja. Ja kun sinä sytyt siinä kutsussa, niin ne vankilat murtuu, niin Joosefillekin tuli se kutsu sieltä yhtäkkiä vaan tulla sinne vaaraan eteen ja se vankeus loppui siinä hetkessä. Eli voitelu on voimallinen murtamaan ne kaikki kahleet. Meidän käännös sanoo, että ies särkyy lihavuuden pakosta, mutta sitä voi saada vähän väärän käsityksen, mutta kuningas Jaakon käännös sanoo, että ies särkyy voitelun pakosta. Se mitä tämä aika tarvitsee, se tarvitsee päivittäin tuoreen voiman ja voitelun Kristukselta. Kyllä sana lupaa sen meille, että teillä kaikilla on voitelu pyhältä, teillä kaikilla on tieto, mutta ei se ole mikään automaatio. Se edellyttää lähellä Herraa vaeltamista, avautumasta päivittäin. Ei se itsestään se voitelu tule, vaan kysymys on Herran etsimisestä, varhain hänen etsimisestään, että voi vaihtaa uuteen voimaan, niin kuin se jae oli esillä. Eli jokaiselle päivälle on varattu se tuore voima ja voitelu meille Kristuksessa, Jeesuksessa, vaeltaa hänessä. Haluan vielä lukea sanasta sanaan tämän roomalaiskirjeen kohdan, ettei kukaan ymmärrä sitä väärin. Eli roomalaiskirje 12 ja sen alusta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä veljet antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli näin tämä jotenkin semmoisena kertakaikkisena päätöksenä, pienen ihmisen päättää, että minä luovutan tämän savimajani Herra sinun käyttöösi, niin samalla jos se on Herran käytössä, niin silloin se täytyy olla valmis menemään sinne, minne Herra tahtoo, niin kuin Vilippuskin oli valmis menemään sinne Kaasan autiolle tielle. Ja Joosef oli valmis menemään sinne vankilaan syyttömänä kärsimään, koska hän eli jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten haluan jakaa tästä vielä toisen asian, lupaan sitten pian lopettaa tämä jae kaksi sanaa. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto. Mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Sinulla voi tällä hetkellä olla iso lista siellä Jumalan edessä. Asioita, mitä sinä rukoilit ja kysyt Jumalalta, mitä minä teen tässä tai tuossa asiassa. Enkä minä vastusta sitä, olkoon se pitkä lista siellä, jos se on, mutta ehkä on kuitenkin sitten lyhempi tie voittoon on se, että pyydä, että Herra, anna minun mieleni muuttua, jotta minä voin tutkia, mikä sinun tahtosi on. Silloin kun lähdetään etsimään Herran mielisuosiota, niin avainkysymys on se, että meillä on tuore mielenmuutos. Niin kuin se parannussana sisältää sen ajatuksen mielenmuutoksesta, kyvystä ajatella toisella tavalla, eli ajatella uudella tavalla. Sillä entisessä elämässä meitä vietiin sinne mykkien epäjumalien eteen niin kuin vain tahdottiin, mutta nyt te saamme ja saatamme sanoa pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus on ja olkoon Herra. Sitä on se mielenmuutos. Meillä on voitelu pyhältä, meillä on kyky sanoa, että Jeesus Kristus on Herra. Eli pyydetään sillä pitkän rukouslistan sijasta, että Herra, anna minulle mielenmuutos. Anna minun mieleni muuttua, että minä voin tutkia, mikä sinun tahtosi on. Hengen maailmassa on sellainen ulottuvuus, että Jumalan tahtoa ei voi tutkia muuttumattomalla mielellä. Ehkä siitä ne pitkät rukouslistat juuri tulevatkin. Ja täällä oli se jae esillä, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille annetaan. Se annetaan siinä, lisätään siinä ohessa, niin on se ajatus tarkasti käännettynä. Ja käydään rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme Herra sinun läsnäolostasi ja kiitämme sinun pyhistäsi tässä kaupungissa ja sinä näet sen tosiasiallisen tilanteen, mikä lampujalankin suhteen on ja ensimmäisen rakkauden suhteen. Ja Herra, jätämme nämä kaikki sinne esirupun sisäpuolelle sinun arvioitavaksemme ja pyydämme siinäkin asiassa mielenmuutosta, että kykenemme oikealla tavalla asiat arvioidaan hengen maailmassa ja pyydämme sitä monipäistä paimenuutta, jossa pyhä henki asettaa veljiä tähän tehtävään näillä eri paikkakunnilla ja vaan täällä Turussa, vaan mistä kaikesta olet lähettänyt, niin pyydetään, että annat velille voitelua ja kykyä ottaa vaari laumasta, johon Pyhä Henki on asettanut tai kutsunut paimeneksi ja kutsuu. Ja kiitos Herra, että sinä siellä Antiokossa jokin kutsuit apostolitkin profeetallisen sanan kautta, jossa kehotettiin erottamaan nämä ja nämä veljet siihen työhön, niin kiitos, että profeetallinen henki kutsuu ihmisiä palvelustehtäviin, kutsuu veljiä ja kutsuu sisaria, ja me kiitämme siitä, että me kokonaisuutena olemme pyhä heimo, kuninkaallinen papisto julistaaksemme, Herra, sinun jaloja tekoja tänäkin päivänä. Niin Herra, haluan tämän koko julistetun sanan jättää sinun armosi ja sanasi haltuun ja luottaa siihen sanaan, että en ole turhaan vaivaa nähnyt, vaan haluan uskoa, että jossakin sydämissä se isä vaikuttaa vastakaikua sillä tavalla, että se saa aikaan se, mikä on otollista sinulle, joka olet tämän sanan ja sanoman tänä päivänä lähettänyt. Ja anna Herra sinun kansasi vastata tähän pyhään kutsuun, vastata tähän pyhään ristin ottamiseen, ottaa se joka päivä se risti ja seurata sinua teossa ja totuudessa. Niin Herra, anna sinä syttyä oikein vastakaikua, sellaista vapaaehtoista tahtomista, pakon sijasta, tai nähdä se asia, että minulla on etuoikeus ostaa risti, että minä en enää, minun ei tarvitse enää kulkea niiden mykkien epäjumalien eteen, vaan minä saan pyhässä hengessä tehdä vapaasti valintoja, saan vapaassa tahdostani seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Niin Herra, ilmesty jokaisen veljen ja sisaren kohdalla ja ilmesty koko kaupungissa sinun kansasi keskellä. Herra, sinä yksin tässä kaupungissa tiedät ja tunnet kansasi luvun, mutta haluan jokaiselle veljelle ja sisarelle julistaa tässä kaupungissa siunausta, julistaa, että Kristuksessa ja hänen yhteydessään on tulevaisuus ja on toivo. Ja kaikissa lähipitäjissä, mistä ikinä olet tänne lähettänyt sinun pyhiesi, niin julistan siunausta kaikille uskoville niille paikkakunnilla. Julistan voittoa, julistan niin kuin Serubaabelin aikana, että menköön kaikki lakeudeksi Jeesuksen nimessä, mikä pidättää Jumalan tekoja. Laskeutukoon voimaa, laskeutukoon voiteluja, avautukoon sisimpiä vastaanottamaan kaikki ne lahjat ja kaikki se voitelu, mitä Jumalan valtakunnan työn tekeminen edellyttää ja odottaa. Niin Herra, oikein kirkasta pyhä nimesi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ja anna oikein se profeetta Joelin sana täyttyä, että viimeisinä päivinä Herra Jumala on vuodattava henkeänsä kaiken lihan päälle. Niin vuodata Herra sen kaiken lihan päälle henkeäsi tänä päivänä, joka tässä sanomaa kuuntelee, ja kirkasta omaa pyhän nimesi. Ja me annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistumella istuu, että heikoinkin saa sen suun tunnustuksen, että kaikki minä voin hänessä Kristuksessa, joka minua vahvistaa, niin heikko sanokoon, vahva on Kristuksessa, halleluja. Kiitos Herra sinun kirkkaudestasi, sinun pyhästä läsnäolostasi, ja minä näen, kuinka sieltä jostakin sydämestä ne sydämen tuskat alkavat kohoamaan, ja pian ne ovat jo sinun pään yläpuolella, sinun niin kuin se vaivan aika päättyy, ja se tuskallinen sydän oikein se saa kokea uudistuksen, se on jotenkin niin kuin rikki revitty ja rääkätty, sillä on niin rankka elämä ollut tähän päivään asti, mutta minä näen, kuinka se tuska nousee ylös sieltä sinun sydämestäsi, ja sinä saat kokea armon avuksesi oikeaan aikaan, ja näen, kuinka sen tuskan tilalle lasketaan semmoinen oikein voitelusarvi sinun elämäsi ylle. Sinut voidellaan tuorella rakkauden voitelulla, halleluja. Kiitetty olkoon Herran nimi, tuska on poissa, kipu on poissa, arts on poissa, ja sen tilalle on laskeutunut voitelu pyhältä. Kiitetty olkoon Herran nimi, kaikki sinä voit hänessä, kaikki sinä voit hänessä, joka sinua tänä päivänä vahvistaa. Sinua vahvistetaan hengessä, sielussa ja ruumiissa, ja sinut puetaan ylösnousemuksen voimaan. Ja hän antaa sinulle tulevaisuuden evään yli kaiken varottavan varille sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee, sillä sinulla on voitelu pyhältä, siksi yli kaiken varottavan varille sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Herra, me kiitämme sinun rakkaudestasi. Pyydämme, Herra, sinun siurakunnallisi murtumisen armoa. Herra, päästä kova sydämisyydestä. Päästä kivisydämisyydestä. Jeesuksen nimessä. Herra, valista kasvus ja ole armollinen. Kiitos, Herra, että se on armoa, että sinä vielä meille puhut. Kiitos, Herra, että sinä olet ole hyljännyt kansasi. Vaan sinä vielä puhut meille. Herra, me kiitämme, että sinun tekönäsi on paljon armoa ja anteeksi antamista. Ja sinun tekönäsi ovat kaikki, ihan kaikki sen elämän sanat. Herra, emme voi sanoa muuta kuin niin kuin Pietari. Herra, kenen tykö me menisimme? Sillä sinun tykönäsi ovat kaikki, ihan kaikki sen elämän sanat. Aamen.